tunc contractos in principia, iussosque dicta consilentio accipere, temporis ac necessitatis monet. Unam in armis salutam, sed ea consilio temperanda, manendunque intra vallum donec expugnandi hostes spe propius succederent. Mox undique irrumpendum, illa eruptione ad hrenum perveniri, quod si fugerent pluris silvas profundas magis paludes, saevitiam hostium superesse. At victoribus decus gloriam. Quae domi cara, quae in castris honesta memorat, reticuit de adversis. Equos dehinc orsus a suis legatorum tribunorumque nulla ambitione fortissimo cuique bellatori tradit, ut hi mox pedes in hostem invaderent.